มีภาษาเขาเรียกอะไรนะญาติธรรมหรือญาติข้างไหนญาติธรรมมีความเห็นบอกว่าให้จองอยู่วัดครั้งละปีเนี่ยนานไปกะไม่ถูกว่าจะว่างไม่ว่างอย่างเงี้ยควรจะเปลี่ยนครึ่งปีเป็นครึ่งปีพ่อก็ยังคิดไม่ตกนะด้านหนึ่งมันก็ดีบางทีจองนานๆไปนะกะเวลาไม่ถูกจองนานๆมาไม่ได้ติดโน่นติดนี่ป่วยบ้างอะไรบ้างยาวนานกะชีวิตไม่ถูกนี่สำหรับบางคนนะวางแผนชีวิตทีหนึ่งเป็นปีๆปลายปีจะมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยบอกให้จองทีละครึ่งปีครึ่งปีบางทีเขาบอกเขาไม่สะดวกเขาปีหนึ่งเขามาได้ทีเดียวเราต้องรอ6 เดือนแล้วให้เขามาจากต่างประเทศอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าลำบากคือไม่ว่าจะกำหนดยังไงนะมันก็มีคนที่ได้กับคนที่เสียเป็นธรรมชาติเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อสงสารนะมากันเยอะเลยจะมาอยู่วัดรีบร้อนมาอยู่ทำไมต่อไปก็ได้อยู่ทุกคนแหละ มาแล้วก็จะมาสมัครนะมากันเป็นพันเลยเราจะให้จับฉลากนะก็ได้ไม่กี่ร้อยปีหนึ่งสุดท้ายเลยให้ลงไว้หมดเลย10 กว่าปีสมัครทีเดียวนะ cover ไป10 กว่าปีปีท้ายๆเนี่ยหายไปเยอะเลยบางคนก็ลูกหลานมาบอกแทนนะตายไปแล้วรอนานเดี๋ยวมาก็เป็น1 ปีคนหนึ่งปีหนึ่งก็ไม่สะดวกอีกแล้วเอาครึ่งปีก็แล้วกันอย่างเงี้ยถามมติพวกเราจะจองอยู่วัดครั้งละปีหรือครั้งละครึ่งปีใครจะเอาอย่างเดิมครั้งละปียกมือสิเอ้าพระช่วยกันดูเดี๋ยวว่าหลวงพ่อไม่ยุติธรรมนี่เอาอย่างละ1 ปีนะดูยังดูแล้วนะเอาใครจะเอาแบบครึ่งปีจองครั้งหนึ่งครึ่งปีชนะต่อไปนี้ครึ่งปีตามใจทุกคนไม่ได้หรอกนี่การมาอยู่วัดต้องบอกซะก่อนนะอย่าเข้าใจผิดอย่าจินตนาการศัพท์สมัยใหม่เรียกมโนนะอย่าจินตนาการว่ามาอยู่วัดแล้วจะมีพระหรือหลวงพ่อจะมานั่งเฝ้าพวกเราตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครเขาเฝ้าเธอหรอกนะเธอต้องเฝ้าตัวเองนะหลวงพ่อไปภาวนาตามวัดมานะวัดครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่สืบทอดมาตั้งแต่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะข้อวัดปฏิบัติอะไรท่านเนี้ยงดงามหลวงพ่อไปอยู่วัดไหนก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาคุมให้ปฏิบัติเลยเราแค่ไปปลีกตัวออกจากชีวิตปกติอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานวุ่นวายมีโอกาสไปอยู่วัดนะแล้วไปภาวนาไปภาวนาของเราเองนะไม่มีใครมานั่งเฝ้าเราหรอกนานๆจะได้เข้าไปพบครูบาอาจารย์ทีหนึ่งบางครั้งไปเนี่ยไม่ได้เข้าพบเลยท่านอาพาธบางครั้งก็เข้าไปถึงก็ไปกราบท่านซะหน่อยหนึ่งนะวันจะกลับก็เข้าไปกราบอีกทีแต่ละวันไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเอาเองตกเย็นพระท่านทำวัดเย็นเราก็ไปนั่งสวดมนต์ด้วยพระท่านทำวัดเสร็จท่านก็แยกย้ายกันไป เราก็ภาวนานั่งต่อไปนะอย่างพวกเรามาอยู่ในวัดเนี่ยตกเย็นพระก็ทำวัดสวดมนต์กันเสร็จแล้วเราอยากนั่งยันสว่างเลยหลวงพ่อก็ไม่ว่านะจะไม่ยอมนั่งเองอะไรความจริงขี้เกียจนะแล้วก็อ้างโน้นอ้างนี่ไม่มีใครคุมไม่ใช่เราคอนลิงนะต้องคอยคุมแบบคลาดสายตาไม่ได้นะเป็นผู้ใหญ่แล้วควบคุมตัวเองมันไม่ใช่มาอยู่วัดแล้วจะมีคนมาเฝ้าเราทั้งวันทั้งคืนไอ้แบบนั้นต้องไปเข้าคอร์สแบบไหน เขาเรียกอะไรวะ แบบเข้มงวดกวดขันเฝ้าดูกระดิกไม่ได้เลยซึ่งวัดหลวงพ่อไม่มีคอร์สอย่างนั้นมีคอร์สที่เรียนขั้นต้นเรียนให้รู้วิธีปฏิบัติเป็นคอร์สชนิดที่ฟังเยอะฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติในคอร์สระดับที่โตขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่มีใครนั่งเฝ้านะให้ปฏิบัติเองถึงเวลาพวกผู้ช่วยสอนก็ไปตรวจการบ้านให้ไม่ได้ตรวจทุกคนทุกวันไม่ใช่บางคนไม่ได้มีปัญหาตรวจการบ้านหาสวรรค์วิมานอะไรวุ่นวายเปล่าๆบางคนมีปัญหามากผู้ช่วยสอนก็ท้อแท้ใจเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะ พวกมีปัญหาปานกลางเนี่ยน่าสอนหน่อยแต่ไม่มีหรอกนะวัดครูบาอาจารย์ที่เราไปอยู่วัดแล้วท่านจะมานั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเราต้องดูแลตัวเองกระทั่งข้าวปลาอาหารนะยังต้องดูแลตัวเองเลยตอนเช้าตักเอาไว้อยากกินหลายมื้อก็ตักเอาไว้เองให้กินมื้อเดียวก็สะดวกกินพร้อมๆกันบางทียังไม่สะดวกเลยหลวงพ่อเคยไปวัดบางที่นะอย่างวัดของหลวงปู่เทศสมัยนั้นเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่รู้นะตอนถวายอาหารเสร็จแล้วพระฉันอาหารเนี่ยโยมจะนั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าจะทำวัดเช้าแล้วมันจะไปจนถึงบทอยังโคเมกาโยกายของเรานี้ เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังเป็นที่สุดรอบภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆดังนี้เกศาผมโลมานขาทันตานั้นบรรยายอวัยวะแต่ละส่วนเราสวดไปเราก็เนี่ยถ้าเรากินข้าวอยู่แล้วใครมาสวดอย่างนี้นะเราขึ้นไส้ตายเลยนะมีอาหารเก่าอาหารใหม่นะเสลดน้ำลายอะไรเงี้ยน้ำเลือดน้ำหนองอะไรเงี้ยมีสวดอย่างเงี้ยแต่พระท่านชินนะก็นั่งฟังไปฉันข้าวท่านไปพอทำวัดเสร็จเธอพระฉันข้าวเสร็จพอดีโยมก็ลงมากินข้าวหลวงพ่อไปใหม่ๆเราไม่รู้จักใครเลยนะเราก็เห็นตอนที่พระรับอาหารเสร็จแล้วเขาส่งหม้อส่งไหอะไรของมันเนี้ยไปตั้งไว้ที่โต๊ะข้างๆศาลาก็คล้ายๆอย่างที่หลวงพ่อมาทำเนี่ยพระตักเสร็จแล้วก็ส่งไปโยมไปตักนี่ของหลวงพ่อไม่ได้ให้พวกเราสวดมนต์เพราะเดี๋ยวจะต้องรีบมาฟังเทศรีบไปกินข้าวนี่ตอนนั้นสวดมนต์เสร็จนะลงมาเนี่ยปรากฏว่าอาหารเนี่ยอันตรธานไปหมดเลยไม่มีเหลือเลยนะแล้วทุกคนที่เขามานั่งสวดมนต์นะคุณป้าคุณยายคุณหญิงอะไรพวกนี้เขาก็กระบี่กระวาดกับกุฏิเขาแต่ละคนมาวัดเนี่ยมีคนใช้มาด้วยนะแล้วตอนที่เจ้านายสวดมนต์เนี่ยลูกน้องขนเรียบเลยนะขนเกลี้ยงเลยเราลงไปนะไม่มีอะไรจะกินเลยไม่มีจะกินทำไงประท้วงชูป้ายหลวงปู่ไม่ยุติธรรมนะเราอดข้าวไม่มีนะพ่อไม่ได้ทำอย่างนั้นเลย นิสัยใจคอของคนรุ่นก่อนเนี่ยเคารพครูบาอาจารย์มากเลยอะไรที่จะกวนใจครูบาอาจารย์สักนิดหนึ่งก็ไม่เอานะพอเห็นว่าไม่มีอะไรกินแน่นอนแล้วนะหลวงพ่อดูแล้วมันว่างเปล่าไปหมดแล้วเดินกลับขึ้นบนศาลาวันนี้อาจจะนั่งสมาธิเดินจงกรมมันตลอดวันนี้แหละเขาไม่มีข้าวจะกินแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็ภาวนาพอหลวงปู่เห็นเดินกลับขึ้นมาหลวงปู่ท่านจิตท่านอัศจรรย์นะความเมตตาท่านสูงเห็นหลวงพ่อเดินขึ้นมาศาลานะกวักมือเรียกเลยเราก็อุ้ยหลวงปู่จะเรียกจะใช้อะไรเราเปล่าดีใจนะครูบาอาจารย์ใช้เนี่ยดีใจเข้าไปหมอบกราบใกล้ๆท่านทรงบาตรของท่านให้เอาไปกินเอาไปรับประทานท่านสุภาพท่านไม่เหมือนหลวงพ่อหรอกเอาไปรับประทานนะเราก็โอ้หลวงปู่ให้อาหารของท่านมานะข้าวก้นบาทเยอะพระท่านฉันนิดเดียววันนี้เราไม่อดละนะพอถือบาทคล้อยออกมาหน่อยเดียวนะโอ้โหมือมัจจุราชมากมายมากเลยนะขอหน่อยนะล้วงกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออมึงล้วงก็ล้วงไปไม่กินข้าววันหนึ่งไม่ตายหรอกนะแต่เขาก็ล้วงไม่หมดหรอกก็มีตอนหลังไปวัดครูบาอาจารย์นะเตรียมของกินไปเองเตรียมขนมแบบจีนนะพวกถั่วตัดขนมลูกเต๋าขนมอะไรเงี้ยมันอยู่ได้หลายวันเอาไปเนี่ยนับวันเลยวันกี่วันวันหนึ่งนะมือหนึ่งกินได้สามลูกพอสามลูกลูกแค่นี้เองนะสามลูกวันหนึ่งสองมืออะไรเงี้ยก็คูณวันเอาไปงั้นไปทีแรกไม่มีกุฏิจะอยู่หลวงปู่เห็นหลวงปู่ก็บอกว่าให้พระอุปถัมภ์ไปจัดกุฏิพระให้หลวงพ่ออยู่ท่านสั่งนี้เลยนี่บางทีพระอุปถัมภ์ท่านไม่ว่างท่านก็บอกให้หลวงพ่อไปขอกุญแจจากพระเขาเรียกว่าพระเวร อย่าพูดไม่ใช่คำหยาบถึงพระที่มีเวรประจำอยู่ที่ศาลาเราก็ไปหาพระเวรบอกผมมาขอกุญแจกุฏิพระครับหลวงปู่ให้ไปอยู่กุฏิพระหลังวัดเลยเอาท่านบอกอยู่ไกลๆเลยได้ภาวนาไม่มีใครยุ่งพระเวรท่านก็บอกเอาไปทำไมกุฏิพระไปอยู่กุฏิโยมนู่นอยู่รวมๆกันนะกุฏิใหญ่อยู่กันหลายสิบคนเลยที่พวกรถทัวร์มานะเมาเหล้ากันแอ่นมาเลยเหม็นหึงไปหมดเลยโอ้หลวงปู่ให้เราไปอยู่กุฏิพระเวรให้เราไปอยู่กุฏิโยมเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์รู้นะถ้าหลวงพ่อฟ้องนะถูกไล่ออกจากวัดนะวัดกรรมฐานเนี่ยเข้มงวดมากเลยเรื่องคำสั่งของครูบาอาจารย์นั้นละเมิดไม่ได้ยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญอีกรัฐธรรมนูญยังทำไม่รู้ไม่ชี้แต่คำสั่งครูบาอาจารย์เนี่ยละเมิดไม่ได้เถียงก็ไม่ได้ท่านบอกไงก็จบเราจะชอบเราจะไม่ชอบเถียงไม่ได้เราเถียงก็คือเราเอากิเลสของเราไปสู้กับท่านไปสู้กับสติปัญญาท่านหลวงพ่อก็ไม่ว่าไม่ให้กุฏิพระเราก็ไม่ว่านะไม่ฟ้องหลวงปู่กวนใจท่านแล้วอยู่โคนไม้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยยุงชุมหน่อยอยู่ไปอยู่มาฝนตกกลางคืนฝนมันตกหนีไปอยู่ใต้ถุนกุฏิพวกกุฏิคุณหญิงคุณนายอะไรพวกใหญ่ๆเขามีกุฏิของเขาเองนะเขาไปสร้างเอาไว้หลบอยู่ใต้ถุนนะเนี่ยภาวนานะสู้มาแบบนี้เลยนะไม่มีกินก็ไม่ว่าไม่มีจะนอนก็ไม่ว่าไม่มีจะอยู่ก็ไม่ว่าขออย่างเดียวให้ได้ภาวนาแล้วก็ไม่กวนครูบาอาจารย์เลย ไม่ฟ้องไม่อะไรมีอะไรเราก็ดูของเราครั้งต่อไปพอไปวัดท่านหลวงพ่อขนเอากรดไปด้วยขนกรดด้วยขนเต็นอะไรเงี้ยเอาไปไปเจอหลวงปู่ตอนเช้าไปถึงก็เข้าไปกราบท่านบอกมาอยู่วัดกี่วันอะอะไรเงี้ยเราก็รีบบอกท่านเลยมาอยู่เท่านี้วันเท่านี้วันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปปลูกกรดอยู่โคนต้นไม้ในป่าท่านก็อนุญาตเราก็ไปอยู่คนไม้สบายไม่ต้องไปขอกุญแจจากพระเวนนะภาวนามาอย่างนี้นะง่ายๆสบายสบายกินขนมลูกแค่นี้วันหนึ่งหกลูกอยู่ตั้งนานหลายวันธรรมะไม่ได้ได้มาง่ายๆไม่ได้ได้มาง่ายๆอย่างหลวงพ่อเรียกว่าง่ายแล้วรุ่นครูบาอาจารย์ยากกว่านี้นี่พวกเราได้ง่ายเกินไปเปิด YouTube ก็เจอแล้วอยากฟังเมื่อไหร่ก็ได้เอาไว้ก่อนนะฟังเมื่อไหร่ก็ได้เพราะงั้นเอาไว้ก่อนไม่เหมือนหลวงพ่อกว่าจะเจอครูบาอาจารย์ไม่ใช่ง่ายเรียนไว้ก่อนเรียนแล้วก็ลงมือมาปฏิบัติเลยนะเกิดติดขัดอะไรขึ้นมาจะได้รีบกลับไปรายงานท่านฝึกมาวิธีนี้นะงั้นพวกเราช่วยกันบอกต่อๆนะว่าจองมาอยู่วัดหลวงพ่อเนี้ยควรจะภาวนาเป็นมาแล้วควรจะเรียนจากหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งแล้วมีเวลามานี่เพื่อให้มีเวลาว่างที่จะเรียนรู้ตัวเองได้มากๆเท่านั้นเองบางคนก็งมงายมาอยู่ในวัดภาวนาดีนะมีกระแสธรรมรุนแรงร่มเย็นนะรุนแรงด้วยร่มเย็นด้วยฟังพิลึกนะกระแสแรงเพราะนั้นภาวนาง่ายนี่แหละพวกงมงายถ้าพวกไม่งมงายก็คือมาอยู่วัดไม่มีภาระรบกวนทางจิตใจเลยอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรสักอย่างนะอย่างมากก็แค่กวาดกุฏิกวาดทางเดินรอบๆกุฏิอะไรก็แค่นั้นเองวันๆน่ะไม่มีภาระเวลาที่จะเรียนรู้ตัวเองมันก็มากเพราะงั้นมาอยู่วัดมันถึงเจริญไม่ใช่มาอยู่วัดเพราะกระแสหลวงพ่อแรงเข้าใกล้แล้วก็ปิ๊งจัดเงาโง่แหละนะอะไรอย่าปฏิหารบ่อยเกินไปปฏิหารมากไปบางคนก็ชอบบอกว่าครูบาอาจารย์รู้ทุกเรื่องท่านไม่สนใจจะรู้หรอกท่านจะรู้เฉพาะคนที่ควรจะรู้อย่างหลวงปู่ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยหลายองค์นะจิตท่านไวมากเลยลูกศิษย์ที่ขยันภาวนาไปทำอะไรที่ไหนรู้หมดอ่ะพอเจอหน้านี้จวกเลยบางองค์อย่างหลวงปู่เทศเนี่ยเล่าก็ได้ท่านสิ้นแล้วไม่ได้มาอวดอุตริอะไรหรอกไปอยู่วัดท่านนะบางคนนั้นขี้เกียจไปนอนกินแล้วก็นอนเช้าขึ้นมาท่านก็ถามเป็นไงเมื่อคืนนอนสบายไหมอันนี้ยังไม่น่ากลัวน่ากลัวคือนั่งภาวนาอยู่นะแล้วก็เผลอหลับไปนั่งลืมตาขึ้นมาเห็นหลวงปู่ยืนอยู่หน้าประตูยืนเฝ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่กล้านอนอีกเลยนะภาวนาใครไปทำอะไรที่ไหนนะถ้าเป็นลูกศิษย์ภาวนาดีๆนะท่านตามไล่จิกเลยหลวงปู่สิมก็เหมือนกันลูกศิษย์ไปทำอะไรมาถ้าเป็นพวกนักภาวนาจริงๆนะท่านตามหลวงพ่อไม่ตามนะเราต้องตามหลวงพ่อเราเองเวลาภาวนาติดขัดอะไรก็ไหว้พระสวดมนต์นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงหลวงพ่อแล้วภาวนาไปเดี๋ยวคำตอบมันจะออกมาเองเมื่อจิตเราสงบพอบางคนก็มีภาพประกอบนะเห็นหลวงพ่อไปสอนอะไรเงี้ยมีเรื่องของสมาธิทั้งหมดนะ ถามว่าแล้วหลวงพ่อไปเปล่าหลวงพ่อไม่ได้ไปแต่ทุกวันนะหลวงพ่อก็แผ่เมตตาอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆมันเหมือนคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกไปมันอยู่ที่คนรับนะไม่ใช่อยู่ที่คนส่งถ้าใจเรามีสมาธิพอเราก็รับได้นะเคยมีพระมาเล่านะท่านไปอยู่บนภูเขาอยู่ในถ้ำแล้วมันหนาวมากเลยแถวเพชรบูรณ์นะบอกจะขาดใจแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็นึกถึงหลวงพ่อนะแล้วก็ภาวนาไปท่านบอกเห็นไฟนะพุ่งออกจากจมูกเวลาหายใจไฟพุ่งออกจากจมูกก็อบอุ่นขึ้นมาทั้งตัวมาหาหลวงพ่อมาขอบคุณหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่ปาฏิหาริย์หลวงพ่อนะเรื่องสมาธิของท่านเองนะให้หลวงพ่อไปนั่งหลวงพ่อคงช็อกตายเหมือนกันแหละนะนั่นอะไรที่เกินธรรมดาธรรมชาติอะไรเนี่ยไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้ายกย่องเลยนะทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งสิ้นเพียงแต่บางทีเราไม่เข้าใจเหตุผลเราก็ยกให้กับคำว่าปาฏิหาริย์หลวงปู่ดูลย์บอกนะปาฏิหาริย์อะไรเนี้ยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่มีหลวงปู่ดูลย์บอกงี้นะสิ่งที่มีคือพลังงานของจิตงั้นเราฝึกของเรานะให้จิตเรามีพลังแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแหมมันปาฏิหาริย์จริงๆนะอย่างบางทีเราไปอยู่ในที่คับแคบที่อับมากๆไม่มีอากาศจะหายใจนะอากาศมีน้อยเต็มทีนะถ้ามีสมาธิแล้วกำหนดจิตอย่างเรานั่งอยู่ในรถทัวร์แล้วที่แอร์มันเสียอะไรอย่างนี้นะคนก็เต็มรถนะหน้าต่างก็เปิดไม่ได้อะไรถ้าเราชำนาญสมาธิแล้วทำสมาธิไปกำหนดจิตที่หน้าต่างกระจกเนี้ยไม่มีกระจกเป็นช่องว่างเหมือนเรานั่งอยู่ริมหน้าต่างว่างๆพอจิตเราสงบลงมาแล้วพอถอยขึ้นมารวมลงไปแล้วถอยขึ้นมาในอุปจารสมาธิมันจะรู้สึกเหมือนมีลมเนี่ยโชยผ่านหน้าต่างกระจกเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆอยู่ได้ทั้งคืนไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่เป็นอะไรเลยไม่ใช่ปฏิหารแต่เป็นเรื่องพลังงานของจิตที่หลวงปู่ดูลย์สอนอย่างนี้นะชาวพุทธต้องไม่งมงายถ้างมงายไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าพวกงมงายอย่างนี้ถึงจะดีอย่างโน้นถึงจะดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้เฮงอย่างนี้ซวยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าพวกเชื่อมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวไหมมีข่าวว่าทำอย่างนี้เป็นมงคลหมาบ้านโน้นออกลูกมาลูกหมามีสองหางนี่เป็นมงคลไปกราบหมานะก็สมควรละนะไปขอเลขวิธีขอเลขหมาทำไงรู้เปล่าไปดูว่ามันกระดิกหางกี่ทีรอบแรกนี่สามอีกทีหนึ่งสองกิ๊กกิ๊กนี่อ๋อสามสองนะนี่ข้างขึ้นข้างแรมแล้วกลับหัวกลับท้ายเลยหลวงพ่อคิดไม่เป็นหรอกนะอย่างนี้ไม่ใช่ชาวพุทธนะเชื่อว่าทำอย่างโน้นเราดีทำอย่างนี้เราดีถ้าเกินจากเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานะไม่มีดีหรอกนะเป็นเรื่องงมงายเอาส่งกันบ้านพวกที่เมื่อวานส่งแล้ววันนี้จะไม่ส่งก็ไม่ว่านะของโยมที่ผ่านใหม่ไหมจิตมันนี่ดีกว่าเมื่อวานไม่ต้องใช้ใหม่จิตมันนี่ดีกว่าเมื่อวานใช้มันโปร่งสว่างสวัยก็รู้เอาพวกนั้นอย่าเพิ่งยกเลยวางเอามือลงก่อนเมื่อยอ้าวเมื่อยมีไหมไม่มีส่งผ่านดีมากกรรมฐานนะเขาไม่ถามกันมากหรอกนะใครจำเป็นยกป้ายได้เมื่อกี้พวกนนยกก่อนพวกนี้ยังไม่ได้ยกเลยว่ามาอยู่ที่ไหนยกมือไว้ตอนหลวงพ่อเรียกเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ดูหน้านะถ้าดูหน้าบางทีไม่เรียก บางคนไม่ได้มีปัญหาอยากคุยกับหลวงพ่อเฉย
ๆข้าพเจ้าขอนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ไม่เอาสุนทรพจน์ไม่ต้องมีปัญหาอะไรในการภาวนา
ข้าพเจ้าขอการบ้านค
่
ะ
ให้มาตั้งแต่เช้าแล้วเอาไปทำนาน
ค่ะ
มีสติพื้นจิตของเราฟุ้งซ่านดูออกเปล่า
ค่ะ
งั้นคอยอ่านใจตัวเองไปเลยมันฟุ้งซ่านก็รู้มันสงบก็รู้มันดีก็รู้มันร้ายก็รู้ฝึกอยู่เท่านี้แหละนะไปทำเอานะ
ค่ะ
กราบนมัสการพ่อเจ้าค่ะ
ฮะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
เออว่าไงอ่ะ
ว่ารู้แล้วรู้จิตรู้ใจ
นั่นแหละรู้จิตรู้ใจดี
แล้วรู้สติ
ดี
แล้วเมื่อเดินไปเดินไปเห็นร่างก็เดินไปกันร่างกายเดินไปกัน
เออร่างกายก็เดินไปนะใจเป็นคนรู้เนา
ะ
กายกับใจมันคนละอันกันคนนี้ภาวนาได้นะแต่พูดไม่เก่ง แล้วไง
แล้วนั่งอยู
่
ตัวหายไป
เออเหลือจิตไหมยังรู้ตัวอยู่ไหม
รู้
ใช้ได้
แต่ตัวหายไปแต่จิตยังรู
้นั่นแหละดีภาวนานะร่างกายหายไปเหลือแต่จิตอันเดียวนั่นแหละดีแล้วพอมันกลับมามีร่างกายเราจะรู้เลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราร ู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เราหรอกเมื่อกี้มันนั่งหายไปเลยไม่เห็นเป็นไรร่างกายกับจิตมันจะแยกกันไปทั้งชาติแล้วล่ะภาวนาอย่างนี้ใช้ได้นะ
3ครั้งแล้วก
็ดีกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรเราก็จะเห็นนะว่าทุกอย่างนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรบังคับได้เลยนะไปทำอีกไปแล้วคอยอ่านใจตัวเองนะมันมีกิเลสอะไรแทรกเข้ามาก็คอยรู้เอาดีภาวนาดีมากๆเลยตรงที่เราภาวนาจนร่างกายหายไปนะใจมันเข้าอารูปนะเหลือสติอันเดียวอยู่เกิดประคองรักษาจิตผู้รู้เอาไว้นะพอกลับมามีร่างกายไม่เห็นร่างกายไม่ใช่จิตหรอกแล้วร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วต่อไปเราก็หัดดูนะทุกอย่างนะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็เป็นของชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวไปดูอย่างนี้บ่อยๆน
ะ
ถึงเวลาก็นั่งสมาธิไปกายจะมีหรือกายจะหายก็ไม่ว่ามันดีภาวนาคนส่วนใหญ่ในห้องนี้จ่อยไปแล้วรู้ตัวเปล่าน
มัสการค่ะหลวงพ
่
อ
เห็นแล้วไม่รู้จะสมน้ำหน้าหรือจะสงสารนะว่าไป
หนูมาจากหาดใหญ่ค่ะไม่เคยมาค่ะนี่มาครั้งแรกประสบการณ์บ้านครั้งแรกแต่ว่าฟังธรรมะหลวงพ่อมาเกือบ10ปีค่ะ
แล้วได้ความว่าไง
ก็หนูก็ใช้วิธีดูตามรู้ตัวในชีวิตประจำวันค่ะเป็นหลักแล้วก็มีสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิบ้างแต่ว่าก็คือไม่ได้บ่อยค่ะคือจะรู้สึกว่าท่านนั่งสมาธิบางทีจิตมันฟุ้งแล้วก็บางทีมันก็หลับไปค่ะแต่ว่าระหว่างวันก็พยายามเจริญสติบางทีหนูก็รู้สึกว่าเหมือนหนูกำลังเดินปัญญาอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจค่ะ
จิตตอนนี้เหมือนตอนปกติของเราไหม
ตอนนี้ตื่นเต้นค่ะ
แล้วจิตตอนนี้มันมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมจิตไปอยู่ข้างนอกดูออกไหม
ค่ะ
ลองหายใจซิหายใจด้วยจิตปกติไม่ดึงจิตนะหายใจไปเห็นจิตฟุ้งซ่านไหมจิตมันแสใสใสไปสายมาดูออกไหม
ดูได้นิดๆค่ะเพราะ
สมาธิเราไม่พอนะ
ค่ะ
เงื่อนไปทำสมาธิทำในรูปแบบทำบ่อยๆทำทุกวันนะแต่ละคราวไม่ต้องทำนานนะทำ10นาที5นาทีนะแต่วันหนึ่งทำหลายๆรอบหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปใจจะได้ตั้งมั่นเข้าฐานของเรานะใจไม่เข้าฐานยังเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกมันจะเป็นฟุ้งซ่านแทนนะการเดินปัญญาถ้าไม่มีสมาธิหนุนหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านนะ
ลูกควรจะเจริญพุทโธหรือว่า
พุทโธก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้ทำทุกวันนะแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตเราหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจก็รู้ทันหายใจไปจิตฟุ้งซ่านรู้ทันหายใจแล้วจิตสงบรู้ทันฝึกอย่างนี้นะนอนอยู่ข้างหลัง
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาที่หลวงพ่อให้ไปดูกายค่ะดูได้เพียงแค่ภายนอกที่หลวงพ่อจะให้ไปดูภายในภายในดูไม่ดูได้เพียงแค่ชั่วคราวในขณะที่มีสมาธิแต่พอมีสมาธิเสร็จมันก็จะเหมือนมีกิเลสเข้ามาระหว่างกิเลสกับสติจะมาคู่กันมันแย่งกันก็เลยไม่ดูไม่ออกว่าระหว่างกิเลสกับสติมันจะเป็นยังไงนะคะ
กิเลสก็กิเลสสิ
แต่ว่า
สติก็สติโคล่านกัน
มันเหมือนมีความคิดเข้าไปว่าฉันกำลังมีสติแต่ว่ากิเลสก
็
ไหลผ่าน
ตอนนั้นกำลังฟุ้งซ่านถ้ายังกำลังนั่งคิดนะว่าตอนนี้ฉันกำลังมีสติตอนนั้นไม่มีสติแล้วตอนนั้นจิตหลุดออกไปสู่ความฟุ้งซ่านแล้ว
นะแต่ว่าตอนนี้ถ้าจิตเหมือนจะเป็นปกติแต่ว่าก็ยังมีกายเต้นแรง
ภาวนาดีขึ้นนะรู้ตัวหรือเปล่าร
ู้ค่ะ
นั่นแหละไปดูต่อไปนะภาวนาถูกต้องแล้วภาวนาดีขึ้นเยอะแล้ว
นมัสการครับจะถามเรื่องพุทธภูมิครับ
อยู่ไหนอยู่ไหน
อย่างนี้ครับ
ว่าไปจะไปพุทธภูมิเหรอ
ครับชอบคิดเรื่องพุทธภูมิครับ
เหรอไม่เป็นไรแล้วทำไงอ่ะ
ก็เคยฟังหลวงพ่อเทศเรื่องแบบทางแยกของแบบสาวกภูมิกับพุทธภูมิครับ
อันนั้นต้องทำวิปัสสนาให้เต็มที่ก่อนนะ
ครับ
จนใจเป็นอุเบกขาใจเป็นอุเบกขาแล้วถ้าเราเป็นสาวกภูมิแล้วบุญบารมีเราพอมันก็จะเกิดมรรคผลขึ้นมาทีนี้ถ้าใจเรามุ่งพุทธภูมินะพอไปถึงอุเบกขาแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกเสื่อมลงมาได้อีกนะก็ต้องฝึกให้ชำนาญ
แล้วอย่างนี้จะภาวนาต่อได้ไหมครับหรือว่า
ไปสังเกตตัวเองก่อนในจุดตั้งต้นว่าทำไมเราอยากได้พุทธภูมิไปดูตัวนี้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นพุทธภูมิปลอม
ครับ
ถ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าอยากใหญ่อันนี้ไม่มีทางบรรลุเลยอยากเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าอยากให้คนนับถือเยอะๆอันนี้ไม่มีทางบรรลุเลยนะกิเลสทั้งนั้นอยากเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้มีความรู้มากมายอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่บรรลุหรอกถ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมีใจกรุณาสงสารคนอื่นสงสารสัตว์อื่นอยากให้เขาพ้นทุกข์อย่างนี้ใจถึงจะพอมีทางจะไปวัดใจตัวเองก่อนนะถ้าเราสมมติว่าเราอยากเด่นอยากดังอะไรเงี้ยเราหวังพุทธภูมิไม่มีวันบรรลุหรอกเลิกซะเลิกคิดเลยนะงั้นเราสำรวจที่ใจก่อนถ้าใจเรามุ่งพุทธภูมิด้วยความกรุณาจริงๆนะเราก็สร้างสมความดีทุกอย่างไปความชั่วทั้งหลายลดละไปความดีทุกอย่างทำไปนั่นแหละสะสมไปเรื่อยๆมันถึงจะไปได้นะโดยเฉพาะการเจริญสติเจริญปัญญาต้องทำถ้าเราไม่เจริญสติปัญญาไม่ทำวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งจิตเป็นอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งปวงนะถ้าเราไม่เจริญปัญญาจนเป็นอุเบกขาต่อความปรุงแต่งเนี่ยด้วยความมีปัญญารู้ว่าความปรุงแต่งทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วเนี่ยเสมอกันนะถ้าเรายังไม่ได้ตรงนี้นะถึงเราไปพบพระเมตไตรนะเราไปปฏิญาณตนบอกกับท่านว่าเราปรารถนาพุทธภูมิท่านจะไม่พยากรณ์ให้นะเพราะบารมีเรายังไม่พอยังกลับกรอกได้อีกงั้นบางคนคิดว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ต้องไม่ทำวิปัสสนาเดี๋ยวจะหลุดไปนั่นคิดผิดอย่างแรงเลยเพราะงั้นไปทำเข้าไปสำรวจใจตัวเองก่อนอยากเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรนะเพื่ออะไรถ้าอยากไปด้วยความกรุณาก็ละความชั่วทั้งหลายทำความดีทั้งหลายเต็มกำลังไปเลยไม่ได้ทำเพื่อเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ทำไปเพื่อจะได้ถึงวันหนึ่งนะจะได้ญาณทัศนะที่จะมาช่วยสัตว์โลก ม่ใช่เพื่อกูใหญ่นะไปทำเข้าไป
ครับแล้วมีจุดสังเกตตอนมีโอเบคาไหมครับ
ยังอีกไกลนะ
ครับผม
นวดอยู่ข้างหลัง
นมัสการครับหลวงพ่อครับ
รับไป
อยากมั่นใจในวิธีภาวนาของตัวเองครับ
อยากอะไรนะ
อยากมั่นใจในวิธีภาวนาของตัวเองครับ
สติเกิดบ่อยขึ้นไหมรู้ตัวได้เร็วขึ้นไหมหรือหลงยาวกว่า
ก็มันถึงที่สุดมันจะนิ่งแล้วก็มันจืดชืดนะครับ
อืมก็ถูกแล้วภาวนาผิดนะโลกก็อร่อยอร่อยนะภาวนาถูกโลกก็จืดชืดแล้วก็ดูต่อไปอีกความรู้สึกจืดชืดนั้นครอบงำใจเราหรือเปล่าหรือใจเราเป็นกลางกับความจืดชืด
ก็เห็นเฉยครับ
ใจเป็นไงนะ
เห็นเฉยๆแล้วก็เซ็งเซ็งเบื่อเบื่อ
เออนั่นแหละใจมีโทสะแล
้
วนะไปดูต่อใจยังมีกิเลสปน
ถูกทางไหมครับ
ถูกนะแต่มันต้องไปต่ออีกนะ
ครับ
อย่างเราเกิดความเบื่อความเซ็งแล้วมันครอบงำใจเราได้นะจิตถูกโทสะครอบงำ
ต้อง
รู้ทัน
ต้องดูไปอีกสักพักหนึ่งครับ
เอออีกหลายพักอ่ะดูไปได
้ขอบคุณครับ
นั่นอยู่ข้างหลังเลยสุดท้ายเลย
ครับกราบสมัสการหลวงพ่อครับก็หลวงพ่อให้การบ้านไปตอนปีที่แล้วครับว่าผมยังจิตยังมีภาควิการอยู่ครับไม่รู้ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
รู้ตัวไหมล่ะ
รู้ตัวครับ
นั่นแหละมันดีขึ้นนะรู้อยู่แล้วเนี่ยรู้ด้วยตัวเองได้นี่
ครับผม
ไปปฏิบัติต่อไปทำถูกแล้วก็ทำต่อไป
ครับ
นะจิตตอนเนี้ยมันหนีไปคิดวูบวาบวูบวาบรู้ไหม
ครับตื่นเต้นไป
เออนะรู้ทันมันนะ
ครับผม
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับขอคำแนะนำด้วยครับ
แน่มาแต่เช้าแล้วนะรู้สึกตัวไว้นะถือศีลห้าไว้รู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าให้ใจล่องลอยลืมเนื้อลืมตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนรู้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเป็นคนรู้มันไม่ใช่ตัวเราฝึกอย่างนี้เรื่อยๆที่ภาวนาอยู่ถูกนะภาวนามาได้ดีแล้วละไปทำต่อไป
ขอบคุณครับ
อยู่ตรงนี้ด้านหน้านี้แล้วอันนี้ป้ายปลอมเนี่ยป้ายตัวเล็กกระเปี๊ยกเอามาใช้จองเก้าอี้อ่ะ
เขาบอกว่าบางครั้งไม่ว่าจะนั่งหรือนอนเขาจะรู้สึกตึงๆที่ศีรษะ
เขาว่าคือใคร
จิ๋วเฮาจันชิไลเสี่ย
คนไหน
จิ๋วเฮา
อ๋อนั่งได
้เขาบอกว่าเวลาเขานั่งหรือนอนเขาจะรู้สึกตึงๆที่ศีรษะอยากทราบว่าเกิดสภาวะอะไร
อันนี้เพราะเราเพ่งไว้เราบังคับใจมากเกินไปอยากรู้สึกตัวมากเกินไปมันบังคับใจมากเกินไปนะหัวมันจะแข็งๆเลยหัวจะตึงๆรู้สึกไหมอย่างตอนนี้ก็ทำอยู่ตอนนี้จิตใจก็ไม่ได้เป็นธรรมดาตอนนี้หัวก็ยังตึงอยู่ทำไมหัวตึงหลวงพ่อทำหน้าให้ดูถ้าทำอย่างนี้นะยังไงหัวก็ต้องมึนอ่ะต้องตึงนะถ้าใจเราเป็นธรรมดาหัวไม่ตึงหรอกงั้นอย่าไปจงใจปฏิบัติมากเกินไปถ้าจงใจปฏิบัตินะอยากปฏิบัติตลอดเวลาอยากรู้สึกตัวตลอดเวลานะมันจะตึงนะบางคนตึงที่หัวบางคนตึงที่คออะไรเงี้ยคอเคล็ดเลยภาวนาเพราะฉะนั้นคลายความจงใจที่จะปฏิบัติลงบ้างนะรู้สึกตัวให้เป็นธรรมชาติแล้วมันจะดีขึ้นถ้าอยากปฏิบัติมากอยากรู้ตัวตลอดเวลามันจะตึงอย่างนั้นแหละ
เขาบอกว่าเข้าคอร์สครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมากลับไปแล้วก็ฟังธรรมทุกวันและเดินจงกรมวันละ3ชั่วโมงขึ้นไป อยากทราบภาวะภาวนาถูกต้องหรือไม่อยู่ในทางหรือไม่ค่ะ
ภาวนาดีขึ้นนะใจมันเริ่มมีกำลังมากขึ้นแล้ว จิตใจที่มีกำลังก็คือจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ต้องบังคับรู้สึกตัวได้บ่อยๆพยายามรู้สึกเรื่อยๆไปแล้วเวลาทุกวันต้องทำกรรมฐานนะที่ว่าทำทุกวันนะดีแล้วแต่ระหว่างทำกรรมฐานไม่ได้ทำเพื่อว่าจะได้อะไรดีๆอะไรหรอกทำไปเพื่อเจริญสติไปเรื่อยๆอย่างเราเดินจงกรมเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยร่างกายเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกหรือนั่งสมาธิอยู่จิตใจเราวิ่งไปวิ่งมาจิตใจเราเปลี่ยนแปลงสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างรู้ทันจิตใจคอยรู้อย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราจะได้ก้าวหน้าคือไม่ได้ทำแค่สงบเฉยๆแต่เดินปัญญาด้วยการเดินปัญญาก็คือการเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายการเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจคอยรู้คอยดูบ่อยๆนะ
เขามีสองส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยเขาขอเข้ามาหลวงพ่อส่วนที่สองเป็นคำถามนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้เคยประมาทพลาดพังไม่เคารพและได้ล่วงเกินหลวงพ
่
อทางวาจาและทางใจขอถือโอกาสนี้ขอเข้ามาต่อหลวงพ่อและขอหลวงพ่อได้โปรดเมตตาให้อภัยด้วยค่ะในตอนที่สองเขาบอกว่าเขาเริ่มภาวนาตามแนวหลวงพ่อมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วในรูปแบบใช้การเดินจงกรมในชีวิตประจำวันดูแขนขาของตัวเองเคลื่อนไหวเวลาฟุ้งซ่านมากๆเขาจะเพิ่มคำบริกรรมอิติปิโสมาเข้าวาเข้าไปด้วยเขาก้าวหน้าขึ้นหรือไม่ขอคำแนะนำ
ก้าวหน้าขึ้นนะน่าจะรู้ด้วยตัวเองได้ใจสงบมากขึ้นแต่ว่าสังเกตไหมใจตอนนี้มันอยู่ข้างนอกๆมันไม่เข้าฐานจริงลองหายใจทำใจให้สบายทำใจปกติก่อนลืมตาขึ้นหันซ้ายหันขวาใจไม่ยอมหลุดยังล็อกอยู่ข้างในให้ใจมันเป็นธรรมดานะแล้วก็หายใจไปรู้สึกตัวไปสบายสบายใจมันจะเข้าฐานของมันเองอันนี้ใจมันถูกบังคับมากไปนิดนึงนะมันจะแน่นๆอยู่มันมีจุดที่แน่นอยู่งั้นเราอย่าไปบังคับมันถ้าแน่นเมื่อไหร่แสดงว่าเราบังคับอยู่เป็นเครื่องสังเกตเลยนะถ้ามีความแน่นอยู่แสดงว่ายังจงใจบังคับใจอยู่นะถ้ารู้อย่างนี้ก็ค่อยๆ คลายค่อยๆปล่อยออกไปทำไมจงใจเพราะว่าเราอยากปฏิบัติเพราะเราอยากดีให้รู้ทันว่าใจมีความอยากนะพอเรารู้ทันใจที่มีความอยากความอยากดับไปการที่จงใจไปเพ่งไปจ้องไปมันก็จะเลิกความทุกข์หนักแน่นอะไรเนี่ยที่เป็นผลจากการเพ่งจ้องก็จะหมดไปใจก็จะเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างตอนนี้ใจไปคิดใจไปคิดรู้ว่าใจไปคิดใจเบิกบานรู้ว่าใจเบิกบานเนี่ยเฝ้ารู้ไปอย่างเงี้ยรู้มันเปลี่ยนแปลงอย่าไปรักษาให้มันนิ่งอยู่ข้างในแล้วก็อย่าหลงออกไปข้างนอกตอนนี้หลงไปคิดแล้วใจไหลไปคิดเนี่ยหลงออกข้างนอกคือหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนี่บางทีเรากลัวใจมันหลงไปอยู่ในความคิดเราก็ดึงเอาไว้อันนี้ใจเรามาเพ่งอยู่ข้างในก็ใช้ไม่ได้แน่นๆสิ่งที่ผิดมีสองอันนะหนึ่งหลงไปอันหนึ่งบังคับเอาไว้หลงไปเพราะว่ามันเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่พอใจบังคับไว้เพราะมันอยากจะดีงั้นเรารู้เท่าทันกิเลสอยากดีก็กิเลสนะ
เขาฟังธรรมและปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาประมาณ3เดือนตรวจสอบตนเองพบว่ามีจุดอ่อนคือเขาชอบคิดมากแล้วเขาก
็
ชอบแสวงหาชื่อเสียงค่ะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเรื่องการภาวนา
เก่งนะในการที่รู้เท่าทันจิตใจตนเองนะคอยรู้ทันใจตัวเองไปเวลาเราคิดนะก็มีกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลังเช่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากโน้นอยากนี้เวลาเราพูดมันก็มีกิเลสซ่อนอยู่เวลาเราจะทำอะไรมันก็มีกิเลสซ่อนอยู่นี่เราคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองนะแล้วต่อไปการภาวนาเราจะก้าวหน้าขึ้นที่ภาวนาช่วงที่ผ่านมานี้ดีขึ้นนะจิตใจดีขึ้นใช้ได้ไปดูจิตใจตนเองบ่อย
ๆเขาฟังธรรมหลวงพ่อมาประมาณ1ปี
เขาดีขึ้นนะแต่ว่าเหลือเพ่งอยู่นิดหน่อยเมื่อก่อนเพ่งเยอะตอนนี้เหลือเพ่งน้อยลงนะใจมันก็โปร่งขึ้นเบาขึ้นค่อยภาวนาไปจนเราไม่ไปเพ่งจ้องนะเราแค่รู้สึกตัวสบายๆดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปอย อย่างตอนนี้ยังมีการเพ่งอยู่นิดๆรู้ทันไปแล้วเดี๋ยวก็หายอยู่ที่ไหน
เขาภาวนาตามแนวหลวงพ่อมา1ปีแล้วในชีวิตประจำวันจิตฟุ้งซ่านมากไม่สามารถตั้งมั่นได
้
ชอบวิ่งไปคิดแล้วก็ได้ลองใช้กรรมฐานหลายตัวตอนแรกใจก็จะชอบต่อมาก็จะไม่ชอบเช่นเดินจงกรมบริกรรมแบบออกเสียงหรือนั่งสมาธิเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะทำได้ตลอดรอดฝั่งขอให้หลวงพ่อช่วยคำแนะนำ
ที่ภาวนาเนี่ยดีขึ้นนะความรู้สึกตัวดีขึ้นการรู้เท่าทันความรู้สึกรู้เท่าทันอารมณ์ทำได้ดีขึ้นส่วนที่บอกว่าภาวนาแล้วมันไม่ดีนั้นเรามุ่งไปที่ความสงบมากเกินไปถ้าภาวนาแล้วคิดจะเอาความสงบนะมันก็จะบางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบหรอกถ้าเราสามารถอ่านใจตนเองได้เรื่อยๆไปแค่นี้ก็ดีแล้วแต่การทำในรูปแบบควรทำทุกวันสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างอย่ามุ่งไปที่จะต้องสงบถ้าอยากสงบมันจะไม่มีวันสงบเลยเพราะมันมีแต่อยากความอยากมันทำให้ใจดิ้นรนงั้นอย่างใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้เข้าไปตรงๆเลยปฏิบัติอย่างนี้บ่อยๆใจก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นใจดีขึ้นแต่ว่ากำลังเนี้ยยังไม่พอใจยังอ่อนแอนิดหน่อยดูออกไหมคอยดูไปเราป้ายปลอมเอาตัวใหญ่ก่อน
กราบนมัสการครับผมก็คือตอนนี้ก็ปฏิบัติคือพยายามมีสติอย่างนั่งรถไปทำงานหรือเดินไปทำงานเนี่ยพยายามมีสติก้าวซ้ายก้าวขวาจิตไปคิดอะไรอยู
่
พยายามมีสติแล้วก็พิจารณาว่าไอ้จิตที่ไปรู้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปอยู่กับความคิดเดี๋ยวมันก็ไปอยู่กับกายเดี๋ยวก็ไปกับสัญญาต่างขันก็คือวนไปในขันห้าแล้วมันก็วนอยู่แค่นี้แหละ
นั่นแหละดูที่จิตนั่นแหละนะเราจะเห็นว่าจิตที่มันเกิดดับอยู่ทางอายตนะทั้งหกวนเวียนไปงั้นแล้วเราก็บังคับมันไม่ได้
ใช่คร
ับ เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆอย่าให้ปัญญาล้ำหน้านะปัญญาเยอะเกินไปหน่อยเพิ่มสมาธิขึ้นบ้างการฝึกอย่ากำหนดกำหนดเนี่ยนะมันจะทำให้ใจแน่นๆ
ใช่ครับ
นะเลิกซะไอ้ที่เคยฝึกกำหนดนะไม่ใช่ทางหรอกใจจะเครียดบางที่เขาสอนให้กำหนดถี่ยิบเลยนะจนกระทั่งเครียดพอเครียดสุดขีดเนี่ยจิตทนไม่ไหวจิตมีทางเลือกสองทางหนึ่งบ้าข้อสองจิตดับลงไปเป็นพรหมลูกฟักเลยพอจิตดับวูบหมดความรู้สึกตัวนะก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าบรรลุมรรคผลเวลาบรรลุมรรคผลมีจิตนะมีมรรคจิตมีผลและจิตเพราะฉะนั้นไม่ใช่เวลาบรรลุมรรคผลไม่มีจิตจิตดับหมดอันนั้นเป็นพรหมลูกฝักเพราะฉะนั้นที่ฝึกเพ่งฝึกกำหนดมาไม่เอามันไม่ใช่ทางฝึกรู้คำว่าวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าการเห็นแจ้งปัสสนาก็เห็นเดี๋ยวนี้เราก็ชอบพูดไปรู้มันที่จริงไปเห็นมันวิแปลว่าแจ้งหมายถึงเห็นไตรลักษณ์เน้นอย่างเราเห็นจิตทำงานวิ่งไปวิ่งมาได้เราเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ได้อย่างนี้ใช้ได้ถ้าเห็นจิตแล้วจิตก็นิ่งว่างอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้นะไปปรับนิดนึงความเคยชินเก่านั่นแหละถ่วงเราไว้แล้วก็อย่าให้ปัญญาล้ำเกินไปเอาเบอร์ปลอม
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
ดีขึ้นนะรู้เปล่า
ค่ะหนูมาส่งการบ้านรอบ5เดือนค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้หนูไปดูความอยากค่ะตอนแรกๆหนูก็ไม่เห็นค่ะตอนหลังๆหนูก็มาสังเกตดูแล้วก็หนูเห็นมันเกิดมันดับได้ค่ะ
นั่นแหละ
ค่ะ
มันดีขึ้นแล้วล่ะเวลาหลวงพ่อบอกให้ทำอะไรนะอดทนทำไปแล้วมันจะดีนะหลวงพ่อไม่ได้มั่วในการบอกเพราะฉะนั้นบอกให้ไปดูอยากนะดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะพัฒนาขึ้นรู้สึกไหมว่าศีลเราดีขึ้นรู้สึกไหมว่าจิตใจตั้งมั่นมากขึ้นรู้สึกไหมว่าเห็นความจริงธาตุขันธ์มันแยกกันอะไรเงี้ยเนี่ยปัญญามันเริ่มเดินไปเรื่อยๆต่อไปก็ดูนะแต่ละธาตุแต่ละขันธ์นะไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกดูเรื่อยๆ
กราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ
ยังเพ่งนะตอนนี้เพ่งอยู่จนแน่นๆ
เต้นๆค่ะ
เมื่อกี้เห็นใครยกมืออยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งเอาส่งมา
สวัสดีค่ะ
สวัสดี Good morning
นมัสการค่ะ
เอออะไรก็ได้นะรู้เรื่องแล้วสวัสดีก็ได้
มาเป็นครั้งแรกอะค่ะ
เออต้องไงอ่ะครั้งสุดท้ายไหม
ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างให้ตัวเองก็เลยตัดสินใจที่จะมาเพราะปกติก็เป็นคนห่างวัดมากอะค่ะ
ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะอยู่ที่ใจของเราธรรมะมีหลายแบบธรรมะที่ชั่วธรรมะที่ดีธรรมะที่อยู่เหนือโลกอันนั้นยังไม่ต้องคุยถึงไม่ต้องพูดสังเกตที่ใจเราเดี๋ยวก็เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเนี่ยเรียนอยู่ตรงนี้เลยนะบางทีก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นธรรมะที่ดีบางทีก็โลภโกรธหลงส่วนใหญ่มันก็โลภโกรธหลงแหละรู้จักหลงไหมหลงเนี่ยอย่างใจลอยไปอย่างนี้นะหลงลืมตัวเองเมื่อเราเรียนรู้ธรรมะอยู่ที่ใจตัวเองนะที่อื่นไม่สำคัญหรอกเอาแค่นี้แหละ
ขอบคุณค่ะ
ไปวัดมันก็เท่านั้นแหละ
นมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านที่แล้วเมื่อปีที่แล้วครับหลวงพ่อบอกว่ามีกำลังเยอะขึ้นให้ไปทำต่
อ
หลังจากนั้นก็หลายเดือนก็เฟลไปเลยครับ
แน่นอนคนไหนที่หลวงพ่อชมนะต้องพังภาพเลยนะ
ก็เพิ่งกลับมาได้เมื่อหลายหลายเดือนที่ผ่านมานี่ครับก็เลยตอนนี้คือเดินจงกรมเช้าเย็นครับ
ดี
แล้วก็ระหว่างวันดูร่างกายหายใจครับ
ดี
ก็เลยมาขอคำแนะนำเพิ่มจากหลวงพ่อครับ
ต่อไปก็รู้ทันความรู้สึกไปด้วยนะ
ครับ
อย่างเห็นร่างกายหายใจไปอะไรเงี้ยแต่พอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ข้างนอกใจเราเปลี่ยน รู้ทันใจที่เปลี่ยนไปด้วย
ครับ
ไปทำไป
ครับขอให้ภรรยาได้ไหมครับ
ได้นี่ภรรยามีกี่คนอ่ะเดี๋ยวนะว่าไป
ค่ะการนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ที่หนูฝึกใช้ได้นะ
ค่ะ
รู้ตัวเปล่าใจเราเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนดูออกไหม
ค่ะ
เนี่ยค่อยๆรู้สึกตัวไปดูมันไปไม่มีตัวเราตรงไหนเลยดูออกไหมโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้ไม่มีตัวเราค่อยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะธรรมะอันนี้ตรงกับใจหนูดูไปโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้ไม่มีตัวเราดูบ่อย
ๆขอบคุณค่ะ
อ
ัน
นี้ตรวจแผนบ้านแบบรวบรัดเอ้าเชิญกลับบ้าน10 โมงพอดี